Tervetuloa Psykolabin podcastiin. Me tuodaan tieteellistä tietoa elämän optimoinnista yhdistäen fysiologisen ja psykologisen asiantuntijuuden.
Podcastia vetämässä minä, Tapio Tulenheimo, sekä äsken puhunut Julius Granlund. Me ollaan koulutukselta liikuntabiologian maistereita ja myös tulevia psykologeja. Meidän blogi lisätietoa meistä löytyy osoitteesta psykolab.fi. Instagramissa meitä voi seuraa nimellä Psykolab. Lisäksi, jos kiinnostaa treenaaminen kuntosalilla, kannattaa tsekkaa meidän uusi yritys AitoFit. AitoFit on siis treenisovellus, joka tekoälyn avulla laatii yksilöllistä kuntosaliharjoitteluohjelmointia käyttäjälleen. Mutta tänään podissa käsitellään traumoja ja niiden hoitoa. Paneudutaan esimerkiksi mekanismeihin traumojen takana, miksi joillekin kehittyy posttraumaattinen stressihäiriö ja miksi toisille ei, miten traumaa kannattaa hoitaa ja toisaalta ei kannata hoitaa.
Ja aihetta käsitellään tänään traumoihin erikoistuneen HUSin mieliala- ja yleispsykiatrialinjan ylilääkäri Tanja Laukkalan kanssa. Tervetuloa vaan Tanja ja kiitos kun pääsit mukaan vieraaksi.
Kiitos kutsusta, tosi mieluinen aihe.
Jes, mennään taas kerran suoraan asiaan, niin mistä me oikein puhutaan, kun me puhutaan traumoista? Mikä on trauma?
Me kaikkihan koetaan elämän aikana jonkunlaista stressiä, meillä on jonkinlaisia vastoinkäymisiä, mutta silloin kun puhutaan psyykkisestä traumasta, traumaperäisen stressihäiriön aiheuttavana tekijänä, mä tarkoitan semmoista tapahtumaa, jota ihmisen ei pitäisi kokea, joka on poikkeuksellinen. Suomalaisissa kaksoistutkimuksissa miehillä yleisin poikkeuksellinen traumatapahtuma on liikenneonnettomuus ja naisilla seksuaalinen trauma.
Selvä, eli traumaattinen tapahtuma on tämmöinen jollain tavalla normaalista elämästä poikkeava. Ja mitä siinä tavallaan tapahtuu? Elimistö ei kykene käsittelemään tämmöistä tapahtumaa vai mikä se varsinainen vaikutus siinä on?
Eli kun puhutaan traumaperäisen stressihäiriön aiheuttavasta eli etiologisesta tekijästä eli psyykkisestä traumasta, joka on poikkeuksellinen ja äkillinen, niin erona elämänkaareen kuuluviin stressaaviin vastoinkäymisiin, joista toki seuraa kuormitusta, joka voi vaatia hoidon tarpeen arviota ja hoitoa ja tuen järjestämistä, niin poikkeuksellinen traumatapahtuma. Sen eron voisi ehkä ajatella sillä tavalla, että äkillinen ja poikkeuksellinen traumatapahtuma, se ikään kuin hetkellisesti ylittää psyykkisen sietokyvyn ja ikään kuin rikkoo mielen. Ihminen ei kykene siinä tilanteessa tuntemaan tunteita, vaan selviytyäkseen joutuu ne sivuuttamaan. Ja siihenhän meidän kaikki vaikuttavat näyttöön perustuvat hoidot kohdentuu, eli niihin tunnereaktioihin, jotka siinä tilanteessa jäävät kokematta ja voivat myöhemmin aiheuttaa hankaluuksia. Niihin kohdennetaan meidän hoidot.
Ja vielä jos tähän trauman tavallaan määritelmään ja käsitteeseen, niin miten sitten tavallaan eroaa se, että jos puhutaan tämmöisestä kertaluonteisesta tapahtumasta, mikä voi potentiaalisesti traumatisoida, tai sitten toisaalta toistuvasta tämmöisestä tapahtumasta, jolla on mahdollisuus traumatisoida, miten ne erotellaan ja onko niillä jotain merkitystä miettiä niitä eroja? Et onko toistuvasti altistunut vaikka jollekin perheväkivallalle vai onko sitten tämmöinen yksi kerta, kun tapahtuu joku traumaattinen asia?
Totta kai sillä on merkitystä. Puhutaan perinteisesti tyypin 1 traumasta silloin, kun puhutaan traumaperäisestä stressihäiriöstä ja tyypin 2 traumasta, jonka pohjalta ajatellaan, että voi kehittyä tällainen niin sanottu monimuotoinen kompleks traumaperäinen stressihäiriö, oireilu, joka käsite ei itse asiassa ole meillä nyt käytössä olevassa ICD-10 tautiluokituksessa lainkaan, vaan se on WHO:n ICD-11 tautiluokituksessa. Musta olisi tärkeää muistaa kuitenkin, että traumatapahtumasta tai traumatapahtumista voi seurata myös muita psyykkisiä ongelmia. Se joskus unohtuu, että ei aina kehity traumaperäinen stressihäiriö, myös muu masennusoireilu tai ahdistuneisuusoireilu tai mikä tahansa aiempi psyykkinen oireilu voi aktivoitua traumatapahtuman jälkeen. Seuraamus voi olla vaikka lievä tai keskivaikea masennustila, ja silloin hoito kohdennetaan siihen, että mitä oireita potilaalla on.
Aivan. No, yksi semmoinen mielenkiintoinen ehkä tähän vielä liittyen. Miten sitten, että käsittääkseni tutkimusnäyttökin on sillä aika laaja, että yllättävän iso osa meistä sitten kuitenkin elämän aikana altistuu potentiaalisesti traumatisoiville tapahtumille. Muista, oliko joku tutkimus, että jopa 80% jossain Keski-Euroopan maissa. Ja mitä mieltä sä oot tästä ja toisaalta ehkä se, että miten sit, mikä siinä niinku selittää niitä yksilöllisiä eroja, että toisaalta sitten toisille tulee siitä tavallaan näitä erilaisia oireita ja sitten toisille taas ei. Mikä, onko siihen jotain sellaista, miten sitä voisi lähestyä?
Jos mietitään traumatapahtumille altistumista, niin sehän riippuu paljon siitä ympäristössä, jossa ihminen elää. Eli epidemiologisissa tutkimuksissahan ne vaihteluvälit, kuten sanoit, on tosi isoja, 30–90%. Mutta se todella riippuu siitä, että minkälaisessa ympäristössä ollaan. Et on aika tärkeää muistaa, että itse asiassa suurin osa ihmisistä selviytyy poikkeavistakin traumatapahtumista kehittämättä psyykkistä sairautta, sairausasteista oireilua. On normaalia järkyttyä, kun tapahtuu jotain pahaa, mutta se ei tarkoita psyykkistä sairautta.
Aivan, eli kahdella eri henkilöllä voi olla vähän samankaltainen tapahtuma, mutta toinen ei taas sit oireile siitä trauman tavoin. Onko tässä jotain taustatekijöitä tai selittäviä tekijöitä, mikä siinä voi olla takana?
Kyllä, eli vähän riippuen siitä traumatapahtumasta, niin arvioidaan, että 20–30% ihmisistä kehittää traumaperäisen stressihäiriön poikkeuksellisen traumatapahtuman jälkeen. Perinteisesti on ajateltu, että poiketen lähes oikeastaan kaikista muista psyykkisistä sairauksista, niin traumaperäinen stressihäiriö voi kehittyä kenelle tahansa. Ja sillä on taustalla myös geneettistä tutkimusta esimerkiksi Werneri Anttilan ja kumppaneiden Scienceissa 2018 julkaistu hyvin ison aineiston tutkimus. Siinä ei havaittu tämmöistä perinnöllisyyttä, mutta sitten on myös vastakkaisia tutkimuksia ja tulee olemaan kiinnostava nähdä, että mitä tässä miljoonan sotilaan tutkimuksessa USAsta, että näitä isoja geneettisiä tutkimuksia on myös meneillään, että suuntaan ja toiseen on löydöksiä, mutta käypähoitosuosituksessa tukeudutaan tähän Scienceen 2018 Werneri Anttila ja kumppaneiden julkaisuun, jossa hyvin isossa aineistossa ei todettu geneettistä alttiutta. Ja tämän mukaan myös meidän vakuutusjärjestelmä itse asiassa toimii, eli joissain tilanteissa poikkeuksellisen traumatapahtuman jälkeisten psyykkisten häiriöiden hoitoa voidaan korvata, vaikka muiden psykiatristen sairauksien hoitoa ei korvattaisi. Että on sillä tavalla niin kuin potilaille hyvä asia, että me voidaan sitten heidän hoitoaan järjestää, jos se liittyy esimerkiksi työperäiseen syyhyn. Tämähän on terveydenhuollossa niin kuin tiettyjen, ei kauhean harvinaista, että jos me hoidetaan potilaita, joilla ei ole kykyä hallita käytöstään, niin työntekijöiden kannalta hyvä asia.
Joo, mielenkiintoista. Onko siinä jotain, nyt kun palataan vähän siihen traumatapahtumaan, tai mikä niin kuin on traumaattinen tapahtuma? Voiko kaikki olla, jos puhutaan subjektiivisesti, joku elokuvan katsominen tai tällainen, mikä se niin kuin kriteeristö on sille, että se on riittävä tapahtuma, joka luokitellaan sitten järjestelmän tai riittävän vaikutuksen kannalta traumaattiseksi?
Tämä on mainio kysymys, ja nyt kun ajatellaan tämmöisiä psyykkisiä sairauskäsitteitä, nehän on sopimuksia. Ja meillä on kaksi isoa tautiluokitusta, eli meillä on tämä WHO:n ICD-luokitus, joka on Suomessa käytössä nyt 10. versio, mutta maailmalla käytetään jo 11. versiota. Ja siinä puhutaan tapahtumasta, joka on niin poikkeuksellisen järkyttävä, että se aiheuttaisi voimakasta ahdistusta kenelle tahansa. Ja sitten meidän toinen iso tautiluokitus on Amerikan psykiatriyhdistyksen DSM-järjestelmä, ja siinä määritellään tämä tapahtuma vielä hieman tarkemmin, että pitää olla itse koettu tai läheiselle tapahtunut tai itse nähty. Ja siinä on tämä väkivalta ja raiskaus ja tämän tyyppiset ilmiöt. Kiinnostavaa DSM-5 määritelmässä on se, että tämmöinen välillinen altistus, joka tulee esimerkiksi median kautta, voi olla etiologinen tekijä vain, jos työn takia sille joutuu altistumaan. Eli jos ihmistä alkaa ahdistaa se, että hän seuraa toistuvasti vaikka sotauutisia, niin sitten sitä täytyy niin kuin ymmärtää itse myös rajoittaa, että heillä on tässä määritelmässä katsottu, että vain työperäinen altistus niin kuin on etiologinen kriteeri. Sitten niitä muita tekijöitä, että miksi yksi sairastuu ja miksi toinen ei. On tietysti tämmöisiä niin kuin varsin monissa asioissa vaikuttaa esimerkiksi se, että onko sosiaalista verkostoa tukena ja onko tämmöinen niin kuin kyky muodostaa myönteisiä kiintymyssuhteita. Ja varmasti niillä on oma merkityksensä. Mutta kyllä mä tässä vaiheessa niin kuin näen, että se edelleen se ajattelu, että se voi koskettaa ketä tahansa, on niin kuin se lähtökohta. Ja sitten se, että kuinka vaikea sen tapahtuman pitää olla, niin tämä on semmoista, tämä on joskus hirveän vaikea kysymys, jos on vaikka hyvin yksinäinen ja psyykkisesti vaikeasti sairas ihminen, jolla on joku merkittävä tunnesuhde, sanotaan vaikka lemmikkiin. Sitten se vaikuttaa hänen vointiinsa, kun tämä vaikka sairastuu vakavasti, niin voidaanko me sanoa, että se ei ole. Se ei ole ihan helppoa, mutta noin lähtökohtaisesti hakisin niin kuin sitä eroa, että ihminen niin kuin todella aidosti ja yllättäen ja äkillisesti kokee olevansa hengenvaaran tasoisessa tilanteessa erotuksena siihen, että harmittaa ja on vastoinkäymisiä ja joutuu venymään. Se ei ole niin kuin pelkästään saivartelua, vaan niihin tyypillisiin PTSD-oireisiin meillä on tiettyjä fokusoituja hoitoja, joita ei oikein vahingossa voi saada, koska niihin vaikuttaviin näyttöön perustuviin psykologisiin hoitoihin, joissa on niin kuin paras efekti koko tällä hetkellä tutkimustenkin mukaan, niin niihin liittyy se, että se tapahtuma sitten, ihminen autetaan käymään se tapahtuma uudelleen läpi tunnetasolla. Ja semmoista ei niin kuin erotuksena moniin semmoisiin ahdistus- ja masennusoireisiin, joihin me käytännössä käytetään hyvin samantyyppisiä, vaikkapa SSRI, SNRI-lääkehoitoja, niin tässä niin kuin on tärkeää tunnistaa se tila. En silti tarkoita sitä, että pitäisi hakea traumaa, mutta jos se tulee esiin, että on joku tapahtuma, jonka jälkeen vointi on muuttunut, niin sitä kannattaa selvittää.
Onko tämmöinen yhdistävä tekijä niin kuin hengenvaara tai joku vaara terveydelle tai läheisten terveydelle?
Äkillinen ja yllättävä tapahtuma, jossa on itse hengenvaaran tasoisessa tilanteessa tai sitten näkee sellaisen tapahtuman tai läheiselle tapahtuu näin. Tämän tyyppistä tätä tasoa haetaan. Eli esimerkiksi nyt kun Euroopassa on Ukrainan sota, niin sehän on paljon tuonut näitä trauma-asioita esille. On myös tilanteita, joissa Suomeen aiemmin esimerkiksi pakolaisina hakeutuneet ihmiset ovat huolestuneet, ja se on niin kuin aktivoinut näitä muistoja traumatapahtumista.
Käsittääkseni just yksi näistä tekijöistä, mitä säkin mainitsit, kontrolloimattomuus tavallaan, että sillä henkilöllä ei ollut mahdollisuutta, niin käsittääkseni jonkin verran myös sit tavallaan traumatisoivan tapahtuman läpikäyneet henkilöt saattaa jopa pitkän aikaa jahkailla ja miettiä, että mitä olisi voinut tehdä toisin siinä. Mä en tiedä, onko sulla tämmöistä näkemystä, ajatusta, tavallaan se, että pyrkii löytää jonkun selityksen, että olisi voinut jotenkin itse vaikuttaa, että se kontrolloimattomuus on niin vaarallisen tuntuinen tekijä. Vai allekirjoitat sä, että tämmöinen voisi olla siinä taustalla?
Jos me ajatellaan, mitkä on traumaperäisen stressihäiriön oireet, niin nehän on se, että jollain tavalla kokee tätä tapahtumaa uudelleen. Se voi olla painajaisina tai päiväsaikaisina intrusiivisina flashback-muistoina, jolloin ei siis muistele sitä, vaan että se tulee sellainen olo, joku esimerkiksi tuoksu tai tämmöinen, voi laukaista sen tunteen, että on takaisin siinä tilanteessa. Välttämiskäyttäytyminen ja ylivireys tai psykogeeninen amnesia, tämä on se oiretriaali traumaperäisessä stressihäiriössä, ja DSM-5 mukaan siinä on sitten nämä negatiiviset, kognitiiviset ja mielialan muutokset neljäntenä oireena. Mä jotenkin ajattelen, että se sellainen niin kuin jahkailu ja itsen syyttäminen, niin se usein näkyy sellaisissa pitkään kestäneissä oirekuvissa, jolloin ICD-10 mukaan me puhuttaisiin ehkä tuhoisaa kokemusta seuraavasta persoonallisuuden muutoksesta, joka kehittyy pitkän ajan vuosien kuluessa. Ja ICD-11 maailmassa me puhutaan monimuotoisesta PTSD:stä. Että se on ICD-11 monimuotoisen PTSD-oireissa, sitten on nämä negatiiviset niin sanotut DSO-oireet, vaikeus säädellä tunteita, negatiivinen itsekuva tai käsitys itsestä ja vaikeus muodostaa pitkäaikaisia ihmissuhteita, että se tulee niin kuin sinne, että ihminen kokee, että se mitä hänelle on tehty tai mitä hänelle on tapahtunut, niin se on niin kuin tehnyt hänestä viallisen tai pilaantuneen, tai siihen voi liittyä häpeää. Eihän potilaat mitenkään välttämättä tuo esimerkiksi traumatapahtumia esiin ensimmäisellä tai toisellakaan käynnillä. He ensin vähän kuulostelee, että minkälainen tuo ihminen on. Ja sitten se on se, niin kuin sanoisiko, hoitavan henkilön kannalta kurja tilanne, että sitten kun he katsoo, että okei, no mä voisinkin tälle kertoa, niin voidaan olla hyvin käyntiajan lopulla. Että oli muuten tämmöinenkin juttu. Siis mä ajattelen, että, se tulee usein semmoisessa pitkäaikaisemmassa oireilussa, että miettii. Sitten siinä on ehkä se häpeän kokemus aika lähellä. Että miksi annoin itselleni tapahtua näin, jolloin sitten siinä joutuu tietysti validoimaan sitä, että ei kukaan anna tapahtua itselleen näin. Että sulle on niin kuin tehty näin tai olet joutunut tämmöisen tapahtuman. Olet altistunut tämmöiselle tapahtumalle. Ja se on ehkä sitten se, että mieli yrittää työstää sitä ja yrittää integroida, mutta että se on semmoisessa suunnassa se työskentely, että sitä on aika vaikea. Sitä on viisasta tukea, sanoisiko näin.
Tuohon ehkä vielä liittyen mainitsit myös siitä, että tavallaan tulee niitä intrusiivisia muistoja ja näitä, että minkälainen ymmärrys meillä on tieteen puolelta siitä mekaniikasta. Käsittääkseni jonkin verran siinä on muistitoimintojen kanssa jotain häiriöitä, tavallaan se emotionaalinen lataus niistä traumatisoivista tapahtumista. Tavallaan voisiko ajatella, että tallentuu sinne muistiin niin paljon vahvempana, että semmoinen ajallinen ja looginen tapahtumien järjestys ei ehkä sitten ole niin selvänä, ja sitten sen takia tavallaan ne muistot saattaa vahvemmin tulla esiin. Mikä sun mielipide ja näkemys tällä hetkellä, että mitä me tiedetään tästä teoriasta siellä taustalla? Miten näitä syntyy, esimerkiksi nyt näitä intrusiivisia muistoja siitä traumaattisesta tapahtumasta?
On tehty valtavan paljon tutkimusta siitä, että voitaisiko me jollakin tavalla estää se muistijäljen kiinnittäminen. Siitä on Cochrane-katsauksia, eli tämmöisiä niin kuin metodologisesti hyvin tehtyjä tieteellisiä systemaattisia katsauksia. Et onko jotain, mitä me voitaisiin tehdä potilaan avuksi sen traumatapahtuman jälkeen tai altistuneen avuksi, ei puhuta vielä potilaasta, että voiko, jos vaikka ensiapuun tuodaan moottoripyöräonnettomuudesta potilas, niin entä jos me antaisimme hänelle beta-salpaajaa tai entä jos me antaisimme, siinä on tehty erittäin paljon tutkimuksia eri lääkeaineilla, kortisonista, propranololista, niihin on kohdistunut usein semmoisia toiveita, mutta valitettavasti mitkään näistä toiveista eivät niitä ei ole myöhemmät satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset voineet lunastaa. Et meillä ei ole mitään sellaista lääkettä, mikä me voitaisiin antaa traumatapahtuman jälkeen ihmiselle, joka luotettavasti estäisi sitten muistijäljen, niin kun, että sitten seuraisi se traumaperäinen stressihäiriö. Tätä on tutkittu itse asiassa aika paljon ja hyvin niin kun laidasta laitaan lääkevalmisteilla. Se on kiinnostava alue. Sitten on tutkittu sitä, että miten me voitaisiin niin kun psykologisen ensiavuin keinoin auttaa potilasta, mutta itse asiassa edes se, että vaikka se järkytysreaktio siinä alkuvaiheessa ensipäivinä olisi hyvin voimakas, eli et sekään ei ennusta, että kenelle kehittyy traumaperäinen stressihäiriö. Et kyllä niin kuin siinä alussa puhuttiin, että suurin osa ihmisistä kuitenkin selviää hyvinkin järkyttävistä tilanteista kehittämättä traumaperäistä stressihäiriötä. Kyllä se, niin kuin, se näyttää siitä, että meillähän tarjotaan kriisitukea ihan terveydenhuoltopohjaltakin, niin se, että estääkö se traumaperäistä stressihäiriötä, on, se tutkimusnäyttö on enintään C-tasoa ja se on silloin tämmöisestä usean kerran tapaamisesta. Ja siitä on Cochraneen katsaustasosta näyttöä myös, sen on koonnut Neil Roberts ja kumppanit sen Cochraneen katsauksen. Ja tuossa noin 15 vuotta sitten käytiin hyvin tiukkaa debattia niin sanotusta debriefing-menetelmästä, jota nyt toki ei ollut kehitettykään traumaperäisen stressihäiriön ehkäisyyn, mutta tämmöisestä kertaluontoisella, on se sitten yksilö- tai ryhmänmuotoinen tapaaminen, niin semmoisella ei voida ehkäistä traumaperäistä stressihäiriötä minkään tapahtuman jälkeen. Se ei silti tarkoita sitä, että ei voi olla järkevää, jos vaikka työporukassa käy jotain. Ettei ole, totta kai se on järkevää niin kuin tietyllä tavalla käydä läpi, että mitä on tapahtunut ja mitä me voidaan oppia, että jatkossa ei näin kävisi. Että sellainen diffusing tai haittatapahtuman käsittely tai mikä vaan, jos vaikka sairaalaosastolla käy joku vakava loukkaantuminen, niin totta kai se on tärkeää käydä porukalla läpi, että miten näin kävi ja mitä tästä opitaan ja miten me on itse tästä selvitty. Se on järkevää. Mutta sellainen niin kuin ajattelu, joka siihen liittyy, oli, että se voi olla myös sekundaaritraumatisoivaa, jos ajatellaan, että ihmisiä velvoittaisiin kuuntelemaan, että minusta tuntui pahalta ja mä olin aivan kauhuissani ja mua itkettää vieläkin ja muuten mustakin, että tämän tyyppinen, että kun ihmiset prosessoi traumatapahtumia yksilöllisesti, niin se, että kaikki velvoitettaisiin ikään kuin jotenkin käymään ne läpi, niin semmoista ei toki pidä tehdä, eikä sellaista suomalaisessa kriisityössä toki tehdäkään. Että kyllä se on yksilöllistä ja muutaman tapaamisen sisältävää. Voi olla ammattilaisen ohjaamaa, vertaistukea tai muuta. Mutta tutkimusnäyttö siis PTSD-ehkäisyssä on C-tasoa.
Paljon kysymyksiä tuohon, että miten lähdetään hoitaa akuutissa vaiheessa ja kroonisessa vaiheessa. Mutta ennen kuin kysyn niistä, niin vielä olisi tähän väliin mielenkiintoista tietää, että mitä me tiedetään sitten. Äsken vähän sivuttiin niitä mekanismeja muistin tasolla, mutta onko semmoista neurobiologista näyttöä, mitä meidän elimistölle ja aivoille tapahtuu siinä trauman aikana? Muuttuuko meidän aivot jollain tavalla? Näkyykö se jossain verimuuttujissa tai jossain vastaavassa se jollain tavalla? Tiedetäänkö me, että mitä tapahtuu trauman seurauksena meidän elimistöön? Miksi se aiheuttaa nämä oireet?
Toki me tiedetään, että adrenaliinia ja kortisonia erittyy, mutta ei meillä ole mitään laboratoriotutkimusta, joka pohjalta tehtäisiin traumaperäisen stressihäiriön. Voitaisiin ennustaa sen kehittymistä tai tehtäisiin sen diagnoosia, että se on kliininen diagnoosi. Tutkimuksellisesti on tosi kiinnostavaa, on esitetty, että otsalohkon eri järjestelmien dysfunktio voisi liittyä siihen, että niin kuin esimerkiksi semmoinen, kun miettii niitä hoitoja, että altistus on tärkeä osa näyttöön perustuvia psykoterapioita, mutta joissain tilanteissa voi olla, että altistus yksin ei riitä, että siinä pitäisi olla myös muita järjestelmiä, jotka vaikuttavat mielialaan ja se niin sanottu salienssijärjestelmä pitäisi olla tavallaan niin kuin mukana huomioituna sitten vaikeasti traumatisoituneiden ihmisten hoidossa. Mutta tämä on sellaista asiaa, joka ei käytännössä meidän hoitokentällä vielä niin kuin vaikuta tutkimuksellisesti. Mielenkiintoista kyllä. Ja sitten tietysti Suomessakin Turussa professori Hasse Carsonin tutkimusryhmä on tehnyt tosi kiinnostavaa tutkimusta varhaisesta stressistä ja varhaisesta, niin kuin miten se vaikuttaa aivoihin. Mutta kliinisiä sovelluksia odotamme kyllä vielä.
Selvä. Ja sitten jos mennään enemmän tuohon, tavallaan vähän sivuttiin jo, mutta mennään enemmän siihen hoitamiseen. Ja mikä nyt olisi semmoinen, mainitsit tuon debriefingin ja tämmöiset erilaiset kokeilut, mitä on tutkittu ja yritetty, mutta ei ole saatu estettyä, että aiheutuisi PTSD-oireilua, niin mitä siinä kannattaisi tehdä? Nyt kun meillä on, sanotaan, että on joku henkilö vaikka, joka on altistunut tämmöiselle potentiaalisesti traumatisoivalle tapahtumalle, tai me ollaan itse altistuttu, niin mikä olisi semmoinen ensimmäisen asteen, mitä lähdetään siinä akuutisvaiheessa tekemään?
Mä pidän tärkeänä muistaa, että ei me oikeastaan hoideta sitä tapahtumaa. Me annetaan ihmisen toipua siitä. Ja jotkut ihmiset haluaa keskustella, että kun ihminen on altistunut traumalle, niin on tärkeää, että hänelle annetaan hyvin selkeästi tieto siitä, minne hän voi olla yhteydessä, mikäli psyykkisiä jälkioireita kehittyisi. Eli järkyttynyt ihminen ei välttämättä esimerkiksi parin päivän päästä muista, mitä hänelle on kerrottu, että se informaatio täytyy olla sillä tavalla, että hän voi siihen myöhemmin palata. Esimerkiksi paikallisen kriisituen yhteystiedot, sosiaalipäivystyksen yhteystiedot, tämän tyyppiset asiat. Kriisitukihan on sosiaalipäivystysten kautta monella paikkakunnalla organisoitua toimintaa. Ja sitten ihmiselle on hyvä kertoa, että se, että hän on järkyttynyt ja tunteet ailahtelee, se ei ole sairautta, se on normaali reaktio poikkeavaan tilanteeseen. Ja ihmistä on yleensä hyvä tukea omaan normaali arkeen, mitä se sitten onkin. Esimerkiksi sairaspoissaolon tarvehan riippuu paljon ammatista. Että jos on asiantuntijatehtävissä, joissa pitää tehdä tiettyjä töitä muutaman päivän tai viikon säteellä, niin se, että ihminen palaa työhön aika nopeasti, voi olla oikein viisasta. Eli tukee häntä normaali arkeensa. Mutta sitten tietysti, jos ihminen on vaikka järkyttynyt ja itkettää ja asiakaspalvelutyössä, niin sitten voi olla, että tarvitaankin arviota. Et työterveyshuolto on silloin tietysti se oikea osoite tai terveysasema. Opiskelijalla sitten opiskeluterveydenhuolto, YTHS-palvelut tai missä se on järjestetty. Mutta siis dokumentoidaan altistus ja annetaan tieto, mistä saa keskustelutukea, jos toivoo. Niin se on se alkuvaiheen. Eli kun puhuttiin siitä, että on tutkittu paljon lääkkeitä, että voidaanko me jotenkin ennaltaehkäistä, niin kun niistä ei ole tutkimusnäyttöä, niin niistä ei ole. Sitten kun on kulunut kuukausi tapahtuneesta, voidaan ruveta arvioimaan sitä varsinaisesti itse asiassa vasta sitä PTSD-diagnoosin kriteereitä, koska siinä alkuvaiheessa ihmiset usein toipuu. Eli meidän on tietysti tärkeää tukea toipumista ja sitten se, että silloin heistä osa sit voi hakea sitä ohjetta, että mitä siellä sanottiinkaan, että minne voin olla yhteydessä, kun tämä uni ei vaan palaudu esimerkiksi. Unihäiriöthän ne on hyvin tavallisia, lähes noin puolella PTSD-potilaista on jonkinlaista uniongelmaa. Vaikeutta nukahtaa tai heräilyä tai että on aamulla väsynyt ja sitten traumapainajaisia ja toisaalta uniongelmat on ylipäänsä yleisiä.
Eli ei lähdetä tavallaan tekemään mitään tämmöistä interventiosi alkuvaiheessa, vaan se on enemmän sen tämän trauman kokeneen henkilön. Se lähtee tavallaan hänestä se, että haluatko lähteä puhumaan siitä vai haluatko lähteä vähän myöhemmin. Tarjotaan tämmöistä informaatiota niistä ehkä oireista ja että mihin voidaan olla yhteydessä myöhemmin, jos se haluaa, mutta ei lähdetä itse tekemään mitään semmoista aktiivista hoitoa niin sanotusti. Mutta tähän liittyen vielä, joskus olen lukenut että, tai kuullut, että just tuohon unettomuuteen liittyen, että se voisi olla hyödyllistä, että henkilö ei nukukaan niin hyvin. Onko tässä jotain perää?
Joo, Tetriksestähän me ei vielä myöskään puhuttu, että voiko estää muistijäljen kiinnittymistä pelaamalla Tetristä. Joo, kaikenlaisia asioita on tutkittu, mutta en ajattele, että se itse asiassa se valvominen on vastoin sitä normaaliarkeen palaamista. Toisaalta en niin kuin näe välttämättömänä niin kuin puuttua lääkkein uniongelmaan hirveän kevyesti, vaan että kyllä minusta sanoit sen varsin hyvin itse asiassa, että niin kuin mehän emme voi hoitaa sitä tapahtuvaa. Ihmiselle on tapahtunut se, mitä hänelle on tapahtunut. On surullista, jos on joutunut onnettomuuteen, jossa on tapahtunut vakava loukkaantuminen tai muuten hengenvaaraa ja se on järkyttävää ja mieli työstää sitä. Mutta se, että missä vaiheessa asiaan hoitotaho puuttuu, niin se on täysin potilaslähtöinen asia mielestäni. Et potilaalla on oikeus niin kun sanoa, että hän ei halua, hän haluaa miettiä, haluaako hän puhua tästä. Se on aivan ok. Et semmoinen niin kun emotionaalinen sensitiivisyys on siinä paikallaan, et ei taas. Jos ihminen haluaa pohtia, että haluaako hän keskustella tästä ulkopuolisen henkilön kanssa, niin se on aivan ok. Meidän kriisitukijärjestelmässähän ihmisille sitten tarjotaan muutaman käynnin mahdollisuutta usein ja näin, mutta se on niin kuin hänen omista tarpeistaan lähtevä. Ja ehkä vähän semmoinenkin asia, että jos on hyvät sosiaaliset verkostot, niin haluaa ehkä jakaa kumppanin kanssa tai luottoystävien kanssa sitä tapahtunutta ja käsitellä näin. Ja se on ok sitten, jos on yksinäinen, on ehkä muuttanut toiselle paikkakunnalle just opiskelemaan eikä ole verkostoja, niin sitten tällaisen ulkopuolisen tuen merkitys voi korostua.
Mitä jos mietitään vähän pidemmälle sitä hoitopolkua ja nyt sanotaan, että sit kuukauden kohdallakin vielä olisi selvästi sitä PTSD-oireilua, niin mikä tavallaan meidän tämän hetken tutkimus näyttää sanoa siitä sitten myöhemmän vaiheen hoidosta, että miten me lähdetään työstämään sitä?
Eli käypähoitosuosituksen mukaan meillä on tutkimusnäyttöä traumaperäisen stressihäiriön hoidossa useista psykoterapeuttisista menetelmistä. Ja niitä menetelmiä, joista on vahvin tutkimusnäyttö, niin niitä yhdistää se, että siinä autetaan ihmistä käsittelemään ne tapahtuman aikaiset tunteet. Kognitiivinen altistusta sisältävä käyttäytymisterapia ja narratiivinen altistusterapia, silmänliiketerapia, silmänliikkeiden avulla pois herkistäminen, EMDR, jossa toki voidaan käyttää muutakin kuin silmänliikkeitä ärsykkeenä, niin tämän tyyppisiä mainitakseni niistä muutaman. Ja lääkehoidon osalta, jos potilas ei halua käyttää psykoterapeuttisia menetelmiä tai saatavuus on jostain syystä huono tai tällaiset yleiset edellytykset psykoterapian käyttämiseen eivät toteudu, hänellä ei ole sitä aikaa ja voimavaroja psykoterapeuttiseen työskentelyyn, niin silloin SSRI-lääkkeistä sertraliini, paroksetiini ja fluoksetiini tulevat kyseeseen, sitten venlafaksiinista ja mirtatsapiinista on niukempi näyttö. Ja sitten traumapainajaisiin voi joskus auttaa vanha verenpainelääke pratsosiini annosta asteittain titraten. Ne on ehkä ne tavallisimmat. Sitten sellaisia hyvin, hyvin hankalia pitkittyviä tiloja voi psykiatria erikoislääkäriä konsultoiden hoitaa lääkeyhdistelmillä. Joissain tilanteissa otetaan myös sitten psykoosilääkkeet siihen hoitoon pienin annoksiin, mutta se ei ole toki siinä kuukauden eikä kolmen kuukauden kohdalla.
Hoito voidaan hyvin aloittaa perusterveydenhuollossa. Nämä ovat yleisiä. Jos ajatellaan sellaisia isoja World Mental Health Surveys-tutkimuksia, niin traumatapahtumalle altistuneista 5,6% elämän aikaisesti sairastaa traumaperäisen stressihäiriön. Ja mikään sellainen asia, joka koskettaa useita prosenttia väestöstä, niin ei ole viisasta, että sen hoito olisi erikoissairaanhoidossa. On viisasta, että se hoito on perusterveydenhuollossa ja erikoislääkärin konsultaatio on helposti saatavana. Eli perusterveydenhuollossa tunnistaminen ja hoidon aloitus ja sitten joustava mahdollisuus konsultoida psykiatria, jos se oireilu pitkittyy, tai aikuispsykiatrian lisäksi toki lasten tai nuorten psykiatria. Ja sitten toki on myös semmoinen ilmiö, että sitten elämänkaaren lopulla voi olla, että ihminen kun tavallaan käsittelee ja miettii vielä elämänsä ja ehkä vähän psyyke alkaa haurastua, niin silloinkin joskus voi tulla, että alkaa joku vanha tapahtuma. Vuosikymmeninkin päästä voi alkaa elämään joko positiivisessa tai ei-positiivisessa mielessä.
Eli aika laajasti sitten kuitenkin meillä on hoitovaihtoehtoja siinä hoitopolulla. Alkuun mainitsit näistä psykoterapiapainotteisista. Olisi mielenkiintoista kuulla sen verran, mikä sun näkemys ja tietämys on näin, että esimerkiksi kun puhutaan tästä narratiivisesta altistumisterapiasta ja siitä silmänliiketerapiasta, niin mikä näissä on, osaatko sanoa, mikä näissä on se mekanismi, narratiivinen altistumisterapia, eli käsittääkseni käydään läpi sitä tavallaan tarinankerronnan kautta sitä tapahtumaa. Toisaalta silmänliiketerapia, mikä on tämä, missä silmiä liikutetaan sivuttaissuunnassa ja samalla sitten välissä käsitellään sitä tapahtumaa. Osaisitko näistä kertoa yhtään sitä mekaniikkaa? Mikä niissä on se idea?
Usein kun mä keskustelen potilaan kanssa ja kerron, että me voidaan hänen kohdallaan harkita psykoterapiaa, niin mä käytän esimerkiksi allergian siedätyshoitoa vertauskuvana, kun se on näin keväällä niin kuin ajatuksena tuttu monelle ja niin kuin tavallaan se on helppo hahmottaa, että jos ne oireet on kovin hankalat eikä halua siihen lääkehoitoa esimerkiksi jatkuvana pitkäaikaisesti käyttää ja on selvää, että se vaikuttaa toimintakykyyn, niin sitten meillä on myös semmoinen mahdollisuus, että pikkuhiljaa käsitellään se tapahtuma. Eli se periaate, joka tosiaan yhdistää kaikkia vaikuttavia psykoterapiamuotoja on, että ne tunteet, joita siinä tilanteessa ihminen ei ole kyennyt käsittelemään, käsitellään psykoterapeutin tuella läpi. Ja se on vaativaa työtä psykoterapeutille, koska hänen täytyy tavallaan ensin arvioida se, että potilaalla on yleiset edellytykset psykoterapiaan, kuten että kasvuvaiheessa on ainakin yksi turvallinen kiintymyssuhde, että hän pystyy rakentamaan luottavan niin kuin vuorovaikutussuhteen psykoterapeuttiinsa. Ja sitten psykoterapeutin täytyy sekä pystyä pitämään potilas tässä turvallisessa vuorovaikutuksessa, että auttaa häntä kulkemaan ikään kuin voisi sanoa vaikka niin kuin junalla maisemien läpi, että kuljetaan se, mitä potilas ei ole kyennyt käsittelemään, mikä on jollakin tavalla koteloitunut tai kapseloitunut. Potilaat joskus sanoo, että se on niin kuin semmoinen paketti, jonka he paketoivat ja he panevat jääkaappiin ja oven kiinni, että he voi elää, että he ei siedä, siihen ei voi koskea. Ja sitten se tavallinen kuvaus onnistuneesta terapiasta on usein sen tyyppinen, että terapeutin avulla se jokin pilkottiin palasiksi ja käsiteltiin. Ja ne pikkusen eri terapiamuodoissa vaihtelee, miten sitä käsittelyä tehdään. Mutta siinä psykoterapeutilla on se vaativa tehtävä, että sekä pitää potilas läsnä turvallisessa nykyhetkessä, että nyt me olemme tässä, ei ole mitään hätää, että auttaa häntä niin kuin käymään läpi, että mitä tapahtui. Jotta hän voi integroida sen omaan elämäntarinaansa ja eikä se jää sinne vaivaamaan sillä tavalla, että sitten kun tulee joku siitä muistuttava vaikka haju tai ääni tai, tai tämmöinen tilanne, niin sitten hän on yhtäkkiä ylivireä valpas, eikä kykene lainkaan keskittymään ja kadottaa ikävimmillään niin kuin sen tajun, että missä hän on, eli alkaa dissosioida, jos se on hyvin hankala. Tämä, että hän niin kuin pääsee käsittelemään sen tapahtuneen ja on vapaa. Niin tämä on terapeutille hyvin raskasta työtä, joka vaatii menetelmätyön ohjauksen. On se sitten mikä tahansa näistä menetelmistä. Ja sen niin kun, se vaatii tietyn rauhan ja potilaalta se vaatii psyykkisiä voimavaroja. Ja sen täytyy olla potilaan päätös. Ja siksi mä sanoin, että ei meidän tarvitse hoitavalla puolella siinä, että sitten kun potilaalla on se tilanne, niin hän tulee sitä käsittelemään.
Kuulostaa nimenomaan vaativalta sekä terapeutille että potilaalle tämä tavallaan, se on ikään kuin altistusta. Pitää mennä tavallaan kohti sitä traumaa ja käsitellä se jollain järkevällä tavalla läpi. Ja se on varmasti aika haastavaa, mutta se on kuitenkin se, mikä yhdistää näitä toimivia terapian muotoja, se altistus sille jollain tavalla käsitellä se tapahtumat läpi. Ja se ongelma lienee sen semmoinen välttämiskäyttäytyminen, välttämisajatukset siihen tapahtumaan liittyen, niin kuin sanoit, että tavallaan työnnetään pois tai koteloidaan se johonkin. Ja se on kyllä hyvin mielenkiintoista, miten se mieli toimii näin ja miksi se pitää mennä näin tavallaan sitä kohti. Tavallaan sama prosessi kuin joissain ahdistushäiriöissä tehdään tämmöistä altistusta, mutta nyt tässä kontekstissa. Mutta se on tosiaan siis tämmöinen tasapainottelu nyt niin kuin psykoterapeutin kulmasta. Tasapainotus sen potilaan semmoisen vakauttamisen, ollaanko niin kuin valmis mennä käsittelemään sitä asiaa. Voidaanko siihen mennä tavallaan liian aikaisin ja aiheuttaa tavallaan vaan pahempaa tilaa sille potilaalle? Miten sitä osaisi tulkita? Ihan sama, onko se psykoterapeutti tai joku vaikka läheinen. Mistä sen tietää, että milloin siitä asiasta voi käsitellä ja kysyä ja niin poispäin?
Mä sanoisin, että silloin kun ihminen haluaa käsitellä sitä. Mulla on ollut sellaisia ihmisiä vastaanotolla, jotka on tosiaan joutunut lapsuudessa esimerkiksi kaltoinkohdelluksi jollain tavoin. Ja he voi tulla myöhäisessä keski-iässä esimerkiksi, koska jokin asia on tehnyt sen, vaikkapa joku parisuhde, kriisi, on tuonut sen uudelleen mieleen. Ei musta siinä voi niin kuin toinen sanoa, että koska ihminen haluaa käsitellä traumansa, vaikka se olisi helppoa ja tehokasta järjestelmän kannalta, niin se ei ole realistista. Toisaalta, jos ihminen ei halua käsitellä ja hänellä on riittävä toimintakyky, se on ok. Silloin kun tämä tapahtuman käsittelemättömät tunteet aiheuttaa sellaisia oireita, että toimintakyky on alentunut ja esimerkiksi työelämässä se on tyypillinen ongelma, on se välttämiskäyttäytyminen, että sanotaan, että vaikka työmatkalla on tapahtunut onnettomuus tai työpaikalla on tapahtunut joku tilanne, niin ihmiset saattaa siinä on ehkä voinut olla joku fyysinen vammautuminen ja sitten ihmiset on sairaslomalla, sitten he ajaa siihen työpaikan pihaan ja yhtäkkiä he alkaa itkeä autossa, kun he ei vaan pysty kävelemään niitä portaita. Tämä voisi olla ehkä semmoinen tyypillinen välttämisoireen kuvaus ja siinä he ei sitten muu auta kuin ruveta pikkuhiljaa porras portaalta sitten sitä purkamaan. Et jos ajattelee, että työpaikalla olisi 5 porrasta, niin ensin mennään ekalle ja sitten toiselle ja kolmannelle. Pakko sitä työpaikalle mennä monessa ammatissa. Ja tämä nyt on ehkä tämmöinen yli yksinkertaistettu esimerkki, mutta se on hyvin valitettavaa, että jos se välttämiskäyttäytyminen jää tunnistamatta liian pitkäksi aikaa, koska se on semmoinen niin kuin oikeasti sit hoidollinen aika hankala juttu. Jos ihminen vaikka ei katso voivansa mennä autoon tai ajaa autoa tai mennä työpaikalleen, niin se on kyllä hankala tilanne.
Kuinka pysyviä nämä on nämä oireet? Sanotaan, että meillä pystytään tavallaan hoitamaan niitä hyvin näin vaikka eri psykoterapian kautta, mitä mainitsit, mitkä toimii tutkitusti. Onko se tavallaan sit hoidettu vähän niin kuin pois alta vai jääkö siitä jotain? Tai kuinka hyvä se hoito on, jos se tehdään onnistuneesti.
Ilman muuta alkuvaiheessa tavoite on täysi toipuminen. Kun aloitetaan näyttöön perustuva hoito, kyseessä ei ole mitenkään hoitoresistentti tilanne, vaikka siitä tapahtumasta olisi 30 vuotta, jos siihen ei ole koskaan annettu näyttöön perustuvaa hoitoa, vaan hoidon ennuste on kyllä ihan hyvä. Siinä alkuvaiheessa traumatapahtuman jälkeen ja vielä siinä vaiheessa, kun on kehittynyt traumaperäinen stressihäiriö, niin toipumisennuste on kyllä edelleen hyvä. Et jos ajatellaan, että 20-30% ihmisistä kehittää PTSD ja noin karkeasti vähän tapahtumasta riippuen. Et jos tapahtuma on esimerkiksi luonnonkatastrofi, luonnon onnettomuus versus, että jos tapahtuma on ihmisen aiheuttama esimerkiksi sota, niin toipuminen sotaan liittyvistä traumoista, että se aika täyteen toipumiseen World Mental Health Survey -tutkimuksissa oli lähelle 5 vuotta, mutta kaikista muun tyyppisistä traumoista ihmiset yleensä toipuivat varsin hyvin vuodessa parissa. Eli tavoite on hoidon alkaessa ilman muuta täysi toipuminen ja tutkimuksista me tiedetään kyllä, että jos samaan henkilöön kohdistuu samantyyppistä trauma-altistusta, että jos tulee toistuvia poikkeuksellisia traumatapahtumia, niin toki siinä on sit riski, että ne oireet reaktivoituu. Mutta kyllä mä nyt periaatteessa lähtisin ihan samasta kuin vaikka masennuksen hoidossa, että ensimmäisen hoidetun masennusjakson jälkeen, vakavan masennusjakson jälkeen, niin uusiutumisriski ei riittävän masennuslääkeestohoidon jälkeen ole lisääntynyt ihan samalla tavalla, että jos ihmisellä on traumaperäinen stressihäiriö ja hänet hoidetaan oireettomaksi, niin eikä hänellä ole jälkioireita, niin sitten hän on toipunut. Että kyllä meidän pitää myös arvioida sitä tilannetta, mutta tietysti traumaperäisen stressihäiriön, joka on naisilla 2 kertaa yleisempi kuin miehillä, liittyy sitten myös usein muita samanaikaissairauksia. Voi olla masennus tai muita ahdistuneisuushäiriöitä ja joskus esimerkiksi niitä univaikeuksia hoidetaan alkoholilla, joka on erittäin huono lääke. Pikemminkin pahentaa niitä univaikeuksia sitten, vaikka se hetkeksi turruttaa sitä oloa, niin sitten meillä onkin 2 hoidettavaa asiaa ja tämän tyyppiset tekijät voi sitten siihen vaikuttaa. Et joskus hoito täytyy aloittaa muusta kuin traumaperäisistä oireista. Puhumattakaan niistä sellaisista hyvin vakavista tilanteista, että jos ihmisellä on merkittäviä itsetuhopyrkimyksiä, vakavia itsetuhoajatuksia tai mahdollisesti psykoottisia oireita, eli todellisuuden tai juon pettämässä, niin semmoiset pitää sitten arvioida ensin ja hoidetaan ensin. Ja vaikka ihmisellä olisi sitten näitä traumaperäisiä oireita, niin niiden hoito sitten, kun hänellä on siihen voimavaroja. Mutta sitten toki meillä on sellaisia erikoissairaanhoidon erityishoitoja, tyypillisesti ehkä se, että masennuslääkehoitoon ja psykoterapiaan yhdistetään sitten vielä eräitä psykoosilääkkeitä matalilla annoksilla, se on ehkä yksi niitä. Sitten on se traumapainajaisten hoitoon käytetty pratsasiini. NEMO eli neuromodulaatiohoidoista ei ole vielä riittävästi tutkimustietoa, että niitä voitaisiin käyttää PTSD-hoidossa. Mutta jos me ajatellaan nimenomaan tätä sit ICD-11 monimuotoista PTSD-oireilua, niin siihenhän kohdistuu tällä hetkellä paljon tutkimusta, niin ajatellaan, että sen hoidossa olisi tärkeää huomioida toisaalta potilaan läheiset, mikä nyt tarkoittaa sitä yleistä terapiavalmiuksia ja arvioimistakin, että onko ihmisellä voimavaroja psykoterapiaan. Sitten siinä pitäisi olla joku altistusta sisältävä psykoterapeuttinen hoito mukana ja sitten pitäisi olla mukana jotenkin mahdollisuus kognitiiviseen restrukturointiin, eli siihen, että sitten kun vointi paranee, kun traumoja käsitellään, niin miten se integroidaan siihen uuden tyyppiseen arkeen. Että tavallaan nämä kaikki 3 elementtiä on tärkeitä. Lääkehoidon merkitys on monimuotoisen PTSD-hoidossa vähäisempi ja sitten psykiatrisen erikoissairaanhoidon sisällä, niin se vaatii sitten sellaista niin kuin ehkä vähän uuden tyyppistä diagnostista arviointia, mutta Suomessa se on ajankohtainen sitten, kun ICD-11 otetaan käyttöön, vaikka maailmalla tämä on tosi kiinnostava tutkimuksellisesti.
Aivan, hienoa. No, miten läheisten kannattaisi toimia, jos on sitten jollain henkilöllä tämmöinen vaikka PTSD, traumatisoiva tapahtuma, niin miten siinä kannattaisi läheisten toimia? Ehkä siinä niin kuin tiivistetysti siinä akuutisvaiheessa, että myöhemmässä vaiheessa. Onko siihen jotain yleisiä ohjenuoria?
Mä sanoisin, että kysy, mitä ihminen itse haluaa, tarjoaa viltti, villasukat, sohva ja lämmintä kaakaota. Eli se semmoinen suojan ja turvan tarjoaminen ja rauhoittuminen. Ja sitten joskus on niin, että kun kuulee jotain hyvin järkyttävää, niin joku semmoinen pieni asia, joku mitä ensivasten henkilöstö esimerkiksi sanoo, niin se tuntuu niin pahalta tai järkyttävältä, että mieli voi niin kuin takertua epäolennaisuuksiin, niin yleensä kaikki semmoiset jälkiselvittelyt kannattaa tosiaan tehdä myöhemmin. Ei kannata niin kuin kannattaa antaa itselleen aikaa ymmärtää ja niin kuin rauhoittua hieman ja kannattaa nukkua muutama yö ja tehdä vain ne välttämättömät asiat, mitä siihen nyt sitten liittyykin, mitä on tapahtunut. Jos on tapahtunut onnettomuus, jossa on fyysistä vammautumista, niin hyvä fyysinen ensihoito on hyvä psyykkistä ensihoitoa. Jos puhutaan seksuaalisesta kaltoinkohtelusta, niin SERI-verkoston kautta voi saada sit asianmukaiset tutkimukset. Sitten on myös tällaisia kolmannen sektorin toimijoita, jotka tarjoaa tukea tietyllä tavalla traumatisoituneille. Et usein ihmiset kokee, että ei jaksaisi enää puhua tätä samaa uudelleen vieraalle ihmiselle, joka sitten arvioi, että tarvitseeko apua tai näin, kun on vähän aikaa kulunut. Ja sitten siinä kohdassa semmoinen niin kuin vertaistuki. Meillä on esimerkiksi kriisinhallinta veteraaneille on omaa vertaistukea. Sitten seksuaalirikosten uhreille on tukinainen tarjoaa tukea. Seksuaalialan töitä tekeville ihmisille on oma tukijärjestö. Että semmoinen niin kuin kontekstin ymmärtävä vertaistuki, niin se on joidenkin mielestä niin kuin mukavampikin, kun puhuu ikään kuin ammattilaiselle uudelleen tätä hoidon tarpeen arviotekstiä. Mutta ei ole niin kuin oikeaa eikä väärää tapaa toipua. Mä tiedän ammattilaisia, jotka sanoo, että kun tuntuu, että on tullut liikaa, niin he menee mökille hakkaamaan halkoja ja he haluaa olla yksin. Se on ok. Ja sitten on ihmisiä, joita auttaa se, että käy puhumalla sitä läpi ja näin. Mutta että semmoinen varsinainen traumaterapia, niin se on siis vasta, puhutaan kuukaudesta ja näin, että alkuvaiheessa tehdään se, mitä täytyy ja yritetään saada elämä takaisin raiteilleen. Sitten jos me puhutaan hyvin vakavasti traumatisoituneista ihmisistä, sotapakolaisista, kidutetuista, niin heille on sitten vielä omat erityisosaamiskeskuksensa. Toki Diakonissalaitoksen toiminta täytyy mainita. Mutta sielläkin ammattilaiset, jotka auttaa pakolaisia, sanoo, että siellä menee usein 3-4 vuotta ennen kuin ihmiset on sillä lailla asettunut, että he lähtee hakemaan psyykkistä tukea.
Selvä, eli jälleen se akuutti vaihe hyvin tämmöinen potilaslähtöinen, riippuen siitä, miten se henkilö kokee sen tilanteen. Ja sitten tietenkin on hyvä ohjeistaa varmaan, joten tämmöisiä, niin kuin mainitsitkin, tukipuhelimia, mihin voi soittaa vaikka Mieli ry:n kriisipuhelin 24 tuntia päivässä. Ja on tämmöisiä paikallisia kaupunkikohtaisia, esimerkiksi Jyväskylässä kriisikeskus Mobile ja muillakin paikkakunnilla, mihin voi soittaa aina. Ainakin nämä tietty riippuen aukioloajasta, mutta Mieli ry 24/7 esimerkiksi. Ja sitten tähän loppuun meillä olisi vielä, otettiin pari kuuntelijakysymystä vielä tähän. Tästä olisi ensimmäinen hyvin mielenkiintoinen. Miten traumoihin liittyen tämmöiset valemuistot, kun niistä puhutaan, kun puhutaan, että pitäisi käsitellä sitä aihetta ja altistaa sille traumalle, niin häiritseekö tämmöistä, että jos sen muistaa väärin, onko sillä merkitystä tässä tapauksessa tai pitääkö sitä huomioida jollain tavalla?
Tämä on hirveän hyvä kysymys. Tämähän on todella tärkeä asia, kun esimerkiksi tutkitaan mahdollisesti kaltoinkohdeltuja lapsia. Mä oon varmaan useassa vastauksessa korostanut sitä potilaslähtöisyyttä ja niin kuin mitä objektiivisia tietoja meillä ensinnäkin on tapahtumasta ja sitten se, että mitä ihminen kertoo. Se, mitä me arvelemme, ei saisi vaikuttaa siihen, miten me niin kuin ollaan läsnä ja vuorovaikutuksessa ja viestintään. Mutta itse toki puhun aikuisista ja aikuisten hoidosta, kun se on se mun tontti. Valemuistojen, jos on, mä niin kuin ajattelisin, että asia ei varmaan ole kypsä altistavalle, ei ole oikea aika tehdä altistavaa tapahtumien käsittelyä, jos ei ole käsitystä siitä, mitä me käsittelemme. Eikö niin, että jos ihminen itse kertoo, ja joskus näin on, että kun hänellä on tämmöisiä muistoja, kaverit, jotka oli paikalla, kertoi sen toisiin ja tota ei tapahtunut ollenkaan, niin sehän kertoo siitä, että ei tämä ole nyt siinä kohdassa, jossa niitä tunteita käsitellään, että nyt tässä on jotain muuta, mitä me hoidetaan ja pitää hoitaa se ensin. Tämä elämys kuulostaa dissosiatiiviselta, mahdollisesti psykoottiselta. Kyllä tässä nyt ihan muista asioita tarvitaan juuri nyt. Pitää antaa aikaa. Aikaa muille asioille. Se on sitä trauma, sanoisiko niin kuin hoidon oikea aikaisuuden arviointia sitten. Missään tapauksessa ei pidä aiheuttaa vahinkoa ja se on niin kuin yksi syy ehkä, miksi mä korostan tätä, että sen mukaan, että mitä potilas itse kokee tarvitsevansa, niin suunnitellaan se hoito. Jos se asia ahdistaa kuulijaan, niin sit sen sijaan, että oikaisis toiminnoissa, on ehkä viisasta niin kun ottaa askel taaksepäin ja konsultoida kokeneempaa kollegaa ja pohtia, että miksi tämä asia tulee sietämättömällä tavalla nyt iholle, että liittyykö se siihen potilaaseen vai minuun. Ja vielä hyvin moninkertaisella syyllä, sit jos puhutaan sen tyyppisistä asioista kuin valemuistoista ja siitä, että onko tässä oikeasti sairaus kyseessä. Olisi aina hirveän hyvä, että meidän hoito- ja palvelujärjestelmä ja vakuutusjärjestelmä korvaisi hoitoa. Ja tietysti me kaikki tiedetään, että joskus on tilanteita, joissa niin kun tietyt etuudet tulevat sitten. Oireiden todistelu on tietysti niin kuin semmoisen myöhemmän hoitamisen kannalta, niin se on aina ikävää, että joudutaan niin kuin todistamaan, että potilaalla on oireita, että hän saa jotain ja se ei ole niin kuin toipumisen kannalta viisasta. Että toivoisi aina, että vakuutusjärjestelmä toimisi niin, että me voidaan korvata hoitoa ja että on niin kuin, toipuminen. Niin kuin siitähän niin kuin lähdetään, me uskotaan, mitä potilas kertoo ja hoidetaan oireita ja tuetaan toipumiseen.
Okei, no sitten meillä olisi vielä tässä yksi kysymys ja kuuntelijoilta tullut, eli käytetäänkö mielestäsi traumatermiä, traumatisoitumista liian herkästi mediassa ja voiko sitten olla jotain haittaa, että me kuullaan siitä niin paljon, ehkä ei niin lääketieteellisissä konteksteissa?
Tähän jos pitäisi vastata lyhyesti, niin joskus kyllä, täytyy sanoa. Tässä on ehkä vähän sama asia kuin masennuksessa, että puhutaan traumoista, kun joku asia harmittaa minua. Ja stressi ja trauma on yksi, jotka menee helposti niin kuin päällekkäin. Et se, mitä mä nyt puhun hoidoista, niin se koskee ihmisiä, jotka ovat kokeneet jotain poikkeuksellisen ja sietämättömän tuskallista. Mutta meillähän on monessa asiassa näin, että lääketieteelliset termit niin kun ajautuu yleiskieleen ja sitten niitä käytetään vähän eri tavalla ja niistä vitsaillaan ja ne vitsit on joskus ihan hauskoja. Mutta täytyy pitää selkeänä, että milloin me jutellaan muuta ja milloin puhutaan niin kun sairauksista.
Sitten vielä tähän loppuun, niin aiemmin mainitsit listan näistä toimivimmista tai niin kuin tutkimusnäytöltä vakuuttavimmista terapiamuodoista, mitkä toimii, niin onko meillä jotain, mitkä ei ehkä ole niin näytöltään vahvoja, mutta kuitenkin käytettyjä?
Joo, tämä on mainio kysymys taas, että kun kuuntelin maaliskuussa Pariisissa Euroopan psykiatriyhdistyksen kokouksessa professori Merkkeriä, joka on ollut tuossa ICD-11-työryhmässä, ja että miten hän kuvasi sitä nimenomaan vaikeiden oireiden hoitoa, niin meillä ehkä joskus tavallaan ollaan ehkä arkoja antamaan sitä altistusterapiaa. Mutta silloin, kun on huolella potilaan diagnoosi asetettu ja hänet on tutkittu asianmukaisesti, niin kyllä mä ajattelen, että jos potilas on traumaperäisen stressihäiriön vuoksi erikoissairaanhoidossa, niin kyllä sitten pitää myös perustella, miksi me emme antaisi hänelle sellaista hoitoa, jossa hän saa mahdollisuudet toipua. Semmoinen niin kuin Mä kannatan lämpimästi kaikenlaisia ryhmähoitoja ja liikunta on tärkeä osa monen psykiatrisen sairauden hoitoa. Se on myös tässä tosi hyvä niin kuin purkamaan ahdistusta ja ylivireysoireita ja tietenkin normalisoi nukkumista ja arkirytmiä tosi hyvin. Mutta jos mietitään, että mistä, niin mä ajattelin, että siinä alkuvaiheen interventioista on kyllä aika vähän näyttöä suhteessa siitä, että miten paljon niitä on tutkittu. Ja sitten meillä on kova pula erilaisia altistusterapioita osaavista psykoterapeuteista, koska se on raskasta psyykkistä työtä. Käyttäisin resurssit sinne, mistä on tutkimusnäyttöä, jos saisin valita. Että mahdollisimman moni potilas pääsee toipumaan.
Aivan. Kokonaisuudessa on todella mielenkiintoista keskustelua ollut ja tärkeää asiaa. Äärettömän paljon kiitoksia vielä kerran, Tanja, että pääsit vieraksi.
Kiitos.
Kiitos.